žēlastību un miers lai ir jums visiem no Dieva, mūsu Tēva, un no mūsu Kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs dienas svēto evaņģēliju, ko mēs lasām pie Lūkas 15. Nodaļā. Tad Jēzus stāstīja. Kādam vīram bija divi dēli. Jaunākais no tiem sacīja tēvam, Tēvs, dod man īpašuma daļu, kas man pienākas. Un tas sadalīja visu mantu starp viņiem. Pēc nedaudz dienām jaunākais dēls savāca visu un aizbrauca uz tālu zemi, un tur izšķieda savu mantu, izlaidīgi dzīvodams. Kad viņš visu bija iztērējis, tajā zemē izcēlās liels bats, un viņš sāka ciest trūkumu, un viņš gāja un piemitinājās pie viena tās zemes pilsoņa, un tas sūtīja to tīrumā cūkas ganīt. Viņš kāroja pieiesties mizu, ko cūka sēda, bet neviens viņam tās nedeva. Attapies viņš sacīja, cik daudz algāģi ir manam tēvam, kuri pārpilnībā ēd maizi, bet es te mirstu badā. Es celšos un iešu pie sava tēva un sacīšu viņam, Tēvs, es esmu apgrēkojies pret debesīm un pret tevi. Es vairs neesmu cienīgs saukties par tavu dēlu. Pieņem mani par vienu no saviem algāģiem. Un viņš cēlās un gāja pie sava tēva. Viņam vēl tālu esot tēvs viņu ieraudzīja un iežēlojās par viņu. Un pieskrējis klāt, krita viņa au kaklu un skūpstīja. Un dēls viņam sacīja, Tēvs, es esmu apgrēkojies pret debesīm un pret tevi. Es neesmu vairs cienīgs saukties par tavu dēlu. Bet tēvs teica saviem kalpiem, ātri atnesiet vislabāko tērpu un apģērbiet viņu. Un velciet viņam pirkstā gredzenu un appavus kājās. Vediet baroto teļu, nokaujiet to. Tad ēdīsim un priecāsimies. Jo šis mans dēls bija miris un atkal ir dzīvs. Viņš bija pazudis un ir atradies. Un viņi sāka līksmoties. Bet vecākais dēls bija uz lauka. Kad viņš nāca un tojās mājai, viņš izdzirdēja mūziku un dejas līksmību. Piesaucis klāt vienu no kalpiem, viņš vaicāja, kas tur notiek. Tas viņam atbildēja, tavs brālis ir pārnācis, un tavs tēvs ir licis nokaut baroto teļu, jo ir atguvis dēlu sveiku un veselu. Tad viņš sadusmojās un negribēja iet iekšā, bet viņa tēvs iznāca un mēģināja to pierunāt. Bet viņš atbildēja savam tēvam, redzi, tik daudz gadu es tev kalpoju un nekad neesmu pārkāpis tavas pavēles, bet tu man pat kazlēnu neesi devis, lai es ar draugiem palīksmotos. Bet šis tavs dēls, kas tavu mantu aprīja, uzdzīvodams ar netiklēm, nu ir pārnācis mājās, un tu liki nokaut viņam baroto teļu. Bet tēvs tam sacīja, dēls, tu vienmēr esi pie manis, un viss, kas ir mans, ir arī tavs. Bet ir jālīksmojas un jāpriecājas, jo šis tavs brālis bija miris un ir atkal dzīvs. Bija pazudis un atkal ir atradies. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, tu dievišķais žēlastības, tu patiesības, tu mīlestības un spēka gars. Dod mums tādas sirdis, ka viņās sāpētu mūsu grēki, mūsu vainas tavā priekšā, ka mēs meklētu tev tuvāk būt un mācītos līksmoties par to žēlastību un prieku, kas pasaulē nācis ar tavu dēlu, jo viņš ir mūžīgās dzīvības gādnieks un ķēniņš. Svētī mūs tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Visur, kur Jēzus sludināja, bija apkārt liela ļaužu pulki. Daļa no tiem nemaz necerēja, ka viņš ar tiem gribēs runāt. Tie bija muitnieki, grēcinieki. Tādi, kur bija atkrituši no krietnes kārtīgas dzīves. Un tomēr Jēzus noliecās arī pie viņiem. Bet bija vēl kādi, kas arī spēja novērtēt Jēzus lielo gudrību, to, ko viņš stāstīja un mācīja. Viņi bija Dieva vārda zinātāji, viņi bija krietni ļaudis. Bet kaut kas viņiem traucēja un liedza kļūt par Jēzus mācekļiem. Un tas nebija Jēzus, kas viņiem to bija liedzis, vai viņas kaut kā atgrūst vai stumtu atpakaļ, bet tās bija viņu cietās sirdis. Viņi redzēja, ka Jēzus ir laipns pret grēciniekiem. Viņš ēd un dzer kopā ar viņiem, un šie tautas labākie ļaudis, farizeji, rakstu mācītāji, krietnie un taisnie vīri, negribēja nākt tajā pulkā, kas bija ap Jēzu, kur bija sapulcināti īsti ļauni grēcinieki, muitnieki. Jā, arī netiklis nāca un klausījās, ko Jēzus mācīja. Un ar šiem farizejiem notika gluži tāpat, kā šodien notiek ar daudziem ļaudīm, kuri kaut kā staigā ticības lietām, riņķi un apkārt kā runci sakrēju un podu. Kur viņi jau ir labi ļaudis, labprāt jau arī to klausītos, bet baznīcā nenāk, jo tur ir tādi ļaudis, par kuriem varētu vaicāt, ko jūs tur baznīcā darāt. Nenāk iekšā un citiem saka, es jau ticu, bet, ka es redzu tādus ļaudis baznīcā nākam, tad es jau tur savu kāju nespēršu. Un tieši tāpat arī Jēzus laika farizeji, paštaisnie rakstu mācītāji, kas labprāt gan gribētu kaut ko no Jēzus tādu noderīgu dzirdēt, ar ko tālāk varētu arī paspīdēt un arī savas palvas patucēt. Jo vienmēr jau šīs pasaules gudrie ar citu gudrībām grib graznoties. Bet viņi nenāca, jo viņš ēda un dzēra kopā ar grēciniekiem. Bet tad Jēzus stāstīja tiem kādus stāstus. Viņš runā par kādu cilvēku vaicādams farizejiem, kurš no jums, ja tam pazūd viena no viņa 100 avīm, vienu pazaudējis, neatstāja tās 99 tuksnesī un nedodas pakaļ pazudušajai līdz to atrod, un atradi savi viņš to ceļu uz saviem pleciem priecādamies, un pārnācis mājās sasauc draugus un kaimiņus, un tiem saka, priecājieties līdz ar mani, jo es savu pazudušu āvi esmu atradis. Kāda pazīstama lieta. Bija pazudusi āvas viena no 100, bet nu ir atradusies. Saimnieks priecājas par viņu, un nāk mīļa kaimiņi un radi, un priecājas līdzi, jo tas dumais lops ir atradies. Un to dzirdēdami farizeji saprot šo prieku. Nu kā? Avs bija pazudusi, tagad atradusies. Nu kā tad, ka prieks? Bet tālāk Jēzus saka, es jums saku, tāpat arī debesīs būs lielāks prieks par vienu atgriezušos grēcinieku, nekā par 99 taisnajiem, kuriem atgriešanās nav vajadzīga. Tad viņš tāsa tālāk, vai ir kāda sieviete, kurai pieder 10 drahmas, ja tā vienu pazaudē, vai viņa neiededz lukturi un neizmēž māju un rūpīgi nemeklē līdz to atrodu. Atradusi to, viņa sasauc draudzenes un kaimiņus un saka, priecājieties līdz ar mani, jo es esmu atradusi drahmu, ko biju pazaudējusi. Un farizeji klausās un saprot, kā tad naudiņa bija pazudusi. Tagad atradusies. Kā lai nepriecājas? Un kā lai nepriecājas līdzi ar šo atradēju? Bet, kad viens grēcinieks to patgriezts, viņš ir vairāk kāvs, vairāk kā drahma. Vai tur nebija priecāties līdzi? Un tad Jēzus stāsta mums labi zināmo stāstu, kuram ir dažādi nosaukumi par pazudušo dēlu, par tēvu, Viņa diviem dēliem vai kā citādi. Un viņš stāsta kādu neparastu stāstu. Kādam vīram bija divi dēli. Jaunākais no tiem sacīja tēvam. Tēvs dod man īpašuma daļu, kas man pienākas. Izstāstīts īsi. Dzīvots bija netik īsi. Dzīvots bija gari. Dienu no dienas kaut kas bija briedis starp tēvu un jaunāko dēlu. Viņam nepatika būt ar savu tēvu, ar savu brāli, ar saviem mājiniekiem. Viņam gribējās dzīvot pašam savu dzīvi. Un droši vien viņš savā sirdī atrada 10 iemeslu, Kāpēc tas ir jādara? Jo tēvs ir bargs un brālis jauns, dzīve garlaicīga, bet lūk tur apkārt, kaut kur, kur viņš no mājas iziet ārā, kur ir viņa draugi, kuriem tāpat sirds deg uz tādām lietām, kā viņam deg, priecāties dzīvot brīvi, jo tikai vienreiz tagad dzīvojam. Tur bija viņa sirds, tur bija viņa augas, tur bija viņa tieksmes, tur bija viņa sapņi. Bet arī ar šādiem sapņiem jau, kurš varētu nākt pie sava tēva, un sacīt, tēvs dod man pienākušos mantojuma daļu. Tēvs jau vēl dzīves, vēl nemirst, vēl varbūt ilgi dzīvos. Dievs vien zina. Un tomēr viņš nāk. Kas tur ir bijis, mēs nezinām. Katrā ziņā tas nebūs bijis tik vienkārši, kā mēs par to lasām. Tur būs bijis daudz ļaunuma, paštaisnības, grēka, iekāres, tukšu sapņu un viss visādu lietu, ko ir pilna grēcinieka galva. Daudz šādu lietu. Ka beigās viņš nāk un dzen taisni ķīli. Tēvs dod man īpašuma daļu, kas man pienākas. Tev pienākas, tad, kad tēvs būs miris. Nē, man jau tagad to vajag. Mēs redzam šeit raupjo un cieto grēcinieku. Viņš dzīvo tā, it kā Dievs jau būtu miris. Un ja viņš nav miris, tad šim grēciniekam gar viņa nav nekādas daļas. Viņš grib dzīvot tā, kā viņa sirds kārība to saka priekšā, kā ļaunums, kas viņā mīt un viņa pārņēmis, viņu vilina. Viņš to redz arī pie citiem cilvēkiem, cik viņi smaidīgi, cik priecīgi viņi dzied un līksmojas, bet viņš strādā savu tēvu saimniecībā. Kāpēc gan viņš arī nevarētu līksmoties? Viņš grib citu dzīvi, daudz labāku. Tā mēs redzam arī daudz ļaužu šai pasaulē, kas saka, negribu tai baznīcā iet, jo tur jau neko nedrīkst vairs pēc tam, ka tu esi ticībā nācis. Ko tad nedrīkst? Visu drīkst, tikai grēku nedrīkst. Bet tas ir tieši tas, kas grēcinieks sirdi vīlina, valdzina, saista velk un ielīksmo. Un viss pārējais šķiet nedrīkst, tukšs, nekam nevajadzīgs. Tā būs bijis ar šo dēlu. Tur vajadzēja ar visiem saraut attiecības. Kad jūs redzat cilvēku, kurš kaut kā attālinās no saviem mīļajiem, no saviem tuviniekiem, no savas ģimenes, no savas draudzes, kaut kas ir savaldzinājis viņa sirdi. Kaut kas, kas viņa darījis aklu, kurlu, nejūtīgu. Kaut kāda cita pasaule ir atvērusies viņa gar acīm. Jā, iedomāta, viltīga, kas viņu pievils, bet tajā brīdī viņš to vēl neredz. Un tad tēvs, kā to laik pienācās, atstāja vecākajam dēlam mantojuma daļu 2/3. Nošķir jaunākajam 1/3. Meitām pūra tiesu. Jau kā it kā būtu miris. Viņš to pieņem. Kā viņš to pieļauj. Viņš taču varēja sasaukt kaimiņus un pateikt, šeit ir dēls, kas vēlas man nāvi. Un mums bauslī prasa tādu nomētāt ar akmeņiem. Vai bezdievis, bez dieva dzīvodam šai pasaulē nebūtu pelnījis, ka viņu saspēra zibeņi un no debesīm nāk uguns viņu sadedzinot ar viņu sirds ļaunumu. Bet nenāk. Vai nāk un reti, tad jau var. Un tā arī šis dēls. Viņam vairs nav palikšana tai vietā. Viņš aizbrauc uz tālu zemi. Un tur izšķieda savu mantu izlaidīgi dzīvodams. Redz atkal, cik īsi pateikts. Bet, mīļie, nav tādu miljonu, ko grēks nebūtu gatavs aprīt. Un vēl līdzi iesūkt visu tev pēdējās bikses. Grēkā tā notiek. Un arī viņam tā notika. Negluži tik ātri, kā pateikts. Vai diezgan ātri. Izšķieda savu mantu izlaidīgi dzīvodams. Un akurāt tad, kad visu iztērējis. Arī tā zeme, uz kur viņš bija aizbraucis no laimes zemes, palika par elli. Tanī zemē izcēlās liels bats. Un tur nu bija ļaudis, gan bagātāki, gan nabagāki. Kurš bija tāds pavisam nabadziņš, tad viņš meklēja savus brāļus un māsas, savu tēvu vai māti, brālēnu vai māsīcu, dēlu vai meitu. Un vienmēr bija kāds, kas varēja ieliet viņam bļodiņā zupu. nebija jāmirst. Kas bija gatavs ar viņu padalīties arī ar pēdējo. Jo viņš bija savā zemē. Tikai šis dēls bija svešā zemē. Viņam nebija pie kā aiziet. Neviens viņam nepielēja zupas bļodiņu. Nu ko? Līksmo nu un priecājies. Atceries, cik varen dzīvoji. Ak, vairs negribas. Tas viss kā rūgtums. Līdz pat vis attālākajām šūnām un asins vadu galiem. Iziet pa visu sirdi dvēseli un miesu. Viss tas labums, kas ir bijis tapis par rūgtumu un ļaunumu, ir noticis tas, no kā viņš visvairāk baidījies. Ko nu darīs? Viņš iet un piemets, piemājo pie kāda cilvēka, tā zemes pilsoņa, tam ir saimniecība, un tas sūtīja viņu tīrumā cūkas ganīt. Redziet, ka cilvēks grēkā dzīvo un kārībā šķiež, vēlns pensiju nemaksā. Viņš tad īrā vēl septiņas ādas, pāri par to, ko iztukšojis no kabatām, un atņēmis no lādes un no somas. Tā arī viņš kāroja pieiesties ar mizām, ko cūka sēda, kaut gan tās nebija ēdams, bet bija bats, arī lopiem bija maz. Droši vien no sausuma, kā jau tas parasti gadās. Un tad viņš pēkšņi attiedzās. Ir kā pamodās un kāda sapņa, ko viņš bija sapņojis. Šasīt, cik daudz augāģi ir manam tēvam, kur pārpilnībā ēd maizi. Kā saka, iešu, nolūkšos savu tēvu. Gan jau viņš apžēlosies. Es jau ne tāpat vien. Es jau strādāšu. Es jau atstrādāšu. Lai viņš man ņem kā algotni, kas zin, varbūt tā pamazām kaut kā salapsim. Varbūt kaut kā mazliet sākšu atmaksāt, ko esmu parādā, kas zin, varbūt atdošu visu. Es esmu tik muļķīgi notērējis. Un pēc tam vēl varēšu būt pilntiesīgs mantinieks. Tā arī šai pasaulē ļaudis, kas ir ieraudzījuši, ka greizos ceļos iesprūduši un iestrēguši. Domā paši kaut kā izlabot savu vainu. Tā sakot, protams, ar Dievu palīgu. Tāda attapīga doma radās šim dēlam. Un tad viņš nāk uz zemi, ko viņš bija atstājis. Viņš cēlās un gāja pie savu tēvu. Bet viņam vēl tālu esot tēvs viņu ieraudzīja. Un visa viņa sirds un dvēsele piepildījās ar žēlumu. Un mīlestību. Šī manta viņam bija. Dziļās sāpēs izauklēta. Vai viņš nebija redzējis un sapratis savus dēlus, kādi tie ir? Viņi kaut kā nebija paņēmuši no viņa nekripatiņas. Vai tur tēva sirds nesāpēja? Sāpēja gan. Tieši sāpēs. Mīlestība top liela un iežēlošanās rodas. Viņš dēlam vēl tālu esot, viņa ieraudz iežēlojās par viņu un pieskrējas klāt. Krita viņam kaklu un to skūpstīja. Un te nu sākas kaut kas neiespējams. Viņam tak vajadzēja palikt uz vietas, sataisīt skarbu seju, lai dēls nāk un nolūdzas. Lai tak viņš vispirms parāda, ka viņš gatavs laboties, ka viņam ir citādas domas un citāda dzīves izpratne un citāda sirds tapusi, kur lai grēcinieks blēdis dabū citu sirdi. Viņi nevar paņemt no plauktiņa, tad, kad vecā vairs nekam nedara. Tikai mīlestība spēja kaut ko šeit darīt. Un mēs, grēcinieki, to saprotam. Reti, ar kur no mums ir noticis kā ar šo pazudušo dēlu. Reti, kurš no mums ir palicis pie sasistas siles bez upas bļodā. Un tomēr visi, kad mēs lasām šos vārdus, kaut kas no šīs tēva mīlestības, satriec un aizskarai mūsu sirdis. Tas ir stāsts par mums visiem. Lai arī par mums visiem viņi nevar izstāstīt šādu, bet pēc būtības viņš ir tieši tāds. Un tad tēvs saka saviem kalpiem, ātri, atnesiet vislabāko tērpu un apģērbiet viņu, un velciet viņam pirkstā grēzenu un appavas kājās. Vediet baroto teļu un nokaujiet to. Tad ēdīsim un priecāsimies. Redziet, kur ir dziļa bedrē izrakta. Tur vajag daudz zemes, lai to piebērtu. Kur liels grēks darīts, tur lielais samaksai jābūt. Šim dēlam nav ko maksāt. Viņš pat zina, ka viņš to nevar neatstrādāt, nez nopelnīt. Kad tēva lielā iežēlošanās ir viņa satriekusi, kur tēvs krīt viņam ap kaklu un skūpsta savu mīļo dēlu. Dēls viņam sacīja, tēvs, es esmu apgrēkojies pret debesīm un pret tevi, un es neesmu vairs cienīgs saukties par tavu dēlu. Viņam nevar smuti pateikt, pieņem mani, es atstrādāšu. Viņš saprot, ka viņš ir kails un nabaks. Viņa grēki ir liela un šausmīgi. Tā bedre, ko viņš ar saviem grēkiem ir izradis, ir liela un dziļa. Un tad tēvs to visu samaksā. To nevar vairs tā, kaut kā, nu redzi, tev noplīsušas bikses. Zini, tur lādē ir tava brāļa vecās bikses, tās būs vēl tīri labas tev. Tu esi izsalcis, man vēl kaut kas no brokastīm vai no pusdienām pāri palicis. Ieej virtuvē, tev tur ieliks bļodā. Šis grēks ir tik liels, ka samaksai jābūt ir ar īstu mantu un pēc pilnas maksas. To tēvs saprot. Viņš grib, lai visi redz, ka šis dēls tik tiešām ir pieņemts atpakaļ. Viņš saka, ejiet ātri, atnesiet vislabāko tēvu. Nē, visu kaut kādu, kuram nav caurumu vai kurš būtu vēl labi valkājams, bet vislabāko. Viņš saka, velciet viņam pirkstā grezenu un appavas kājās, kā pilntiesīgam mantiniekam. Tad vediet baroto teļu nokaujiet, tad ēdīsim un priecāsimies, bet tā pieklājas. Un redziet, šī ir tā vieta, kur farizeji un Jēzus sastopas. Jo tālāk mēs lasām, kad viņi sāk līksmoties, Atnāk vecākais dēls, kas bija uz lauka. Viņš pienāk pie mājas un kāda nelaba nojausma pārņem viņa sirdī. Vai tik mans nelietīgais brāļuks nav pāradies mājās, ka tur tāds prieks? Jo nekas jau nebija tur paredzēts tāds svinams. Es jau būtu to zinājis. Muzikanti saicināti ļaudis dzied un dejo, kā pa kāzām. Un tas ir tas, kas viņu visvairāk aizskara. Jā, būtu tas brālis atgriezies uz vēderu līzdams, nu labi, to varētu vēl pieciest, lai jau dzīvo, lai krietni strādā un labojas. Bet, ka tādi svētki viņam par godu rīkoti. Viņš nenāk namā. Viņš pasauc kādu no kalpiem. Vaicā, kas tur notiek. Un tas viņam atbildēja. Tavs brālis ir pārnācis. Un tavs tēvs ir licis nokaut baroto teļu, jo tas ir atguvis dēlu. Sveik un vesel. Tad viņš sadusmojās. Cik baisa bija viņa sirds. Viņam nemaz nesāpēja viņa brāļa pazušana. Viņam nemaz nesāpēja, kas bija ar viņa brāli noticis. Kāpēc? Jo viņam jau tāpat gribējās darīt. To parāda viņa ļaunā sirds, viņa ir cietāka par akmeni. Vai kāds dzīves varētu redzēdams nelaimi, nejust un neraudāt līdzi? Dzīves nevarētu. It kā dzīvie var, neko nejust. Neko nesāpēt. Un tāds bija šis dēls. Tieši tāds pats. Tikai kaut kā no ārienes viss izskatījās labi. Viņš negrib savu kāju spert namā. Viņam būtu bijis jānāk namā un jāvada šīs viesības. Jāliek dziedātājiem dziedāt. Dejotājiem dejot, pavāriem un kalpiem nestēdienas viesiem, lai tēvs varētu kopā ar viesiem priecāties, bet viņš neies iekšā. Jo šīs viesības un šī dziedāšana un dejošana ir par godu viņa brālim. Tad tēvs iznāk. Kur jau nu kalpi ir izmēģinājušies visādi, tad viņš arī mēģina savu dēlu pierunāt. Bet dēls ir iespītējies. Viņš apkauno savu tēvu, sacīdams, redzi, tik daudz gadu es tev kalpoju un nekad neesmu pārkāpis tavas pavēles, bet tu man pat kazlēnu neesi devis, lai es ar draugiem palīgsmotos. Bet šis tavs dēls, kas tavu mantu aprīlis dzīvodams ar netiklēm, nu ir pārnācis mājās, un tu liki nokaut viņam baroto teļu. Ko mēs dzirdam šeit? Redz, tas vecākais jau tāpat gribēja to pašu, ko jaunākais. Tikai viņš negribēja būt slikts. Viņš gribēja būt labs. Viņš gribēja, lai visi viņu cienu, sauc par krietnu dievbīgu dēlu, kas krietni kalpo savam tēvam. Bet viņš to kazlēniņu, ko viņš šeit piemin, griba saviem draugiem kaut kur prom no tēva mājas, prom no saviem mīļajiem, ēst un priecāties. Tas mazais, jaukais, kārdinošais sapnītis. To viņš gribēja sapņot. Un tas viņam sāpēja. Bet tēvs saka savam dēlam. Dēls, tu vienmēr esi pie manis. Un viss, kas ir mans, ir arī tavs. Bet ir jālīksmojas un jāpriecājas. Jo šis tavs brālis bija miris un ir atkal dzīves. Bija pazudis un atkal ir atradies. Redziet, Jēzus tālāk nestāsta. Vai šis vecākais dēls saķer savu galvu un raudādam saka, tā es patiesi, kas vien man noticis, viņš taču ir mans brālis. Viņš taču tiešām bija miris un tagad ir dzīves. Piedod man. Vai arī viņš iezvērojas dusmās, norausta plecus un pasaka, nu un. Jēzus nestāsta tālāk. Jo mēs visi stāvam arī pa daļai tur tanīs durvīs uz to lielo prieku. Kur mēs varam ieiet un priecāties par katru grēcinieku, kas bija pazudis un nu ir atrasts, kas bija miris un nu ir dzīves, kur mēs varam viņu atgūt kā brāli, māsu, dēlu, meitu. Mēs stāvam šajās durvīs. Un tāpat kā tēvs tur saka, bet ir jālīksmojas un jāpriecājas. Tāpat arī mums jāzina šo lielo imperatīvu. Ir jāpriecājas. Ir jālīksmojas. Tikai mums tas vēl jāmācās. Vai Dievs mums palīdz, ka mūsu sirdis taptu dzīvas. Tajā mīlestībā, kas savu Dievu dēlu šai pasaulē nākusi un pār mums savu svēto garu bagātīgi izlieta, ka visu lepnību zinām un augstprātību pie malas nest un dziļā pazemībā Dievu priekšā nākam, jo viss ir grēkojuši, visiem trūks dievišķās godības, visi esam klīduši kā avis savos maldos, bet Tēva nams ir atvērts. Tēvs gaida un grib mūs kā savus bērnus redzēt un ar mums kopā priecāties un līksmoties. Gods lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam, kā bija sākumā, kā tagad ir, no mūžības uz mūžību. Āmen.